ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। Taigi, nepaisant pasaulio neramaus įvykių, skaitome transcendentinę literatūrą. Bhagavata Purana, penktą giesmę, ketvirtą skyrių, viešpaties Rišabhadevos dieviškosios savybės, septintą tekstą. Koks yra džiaugsmas, kad galės skaityti knygą ir proto nebeblaškyti su visokiais dualistiniais įvykiais, kurie eina ir praeina. Iš tikrųjų yra didelė, kaip čia pasakyti, didelė pagunda. Tai apie tą skaityti, apie kitką, tokius laikinas naujienas. Praeina laikas, skaitai kokius žinių portalus, po to aptemsta sąmonė, jauti, kad nieko gero neišmokai, nieko gero nesužinojai ir praleidai veltui laiką. O čia yra transcendentiniai dalykai. Tai yra indėlis į sielą. Kuo daugiau per gyvenimą Šrimad Bhagavatam, tuo lengviau bus mirties metu atsiminti Krišną. Taigi šeštą tekstą skaitom. Yasyaha pandaviya shlokav udaharanti kunu tat karma raja arshir nabhir anvacharet puman. Apatija tam agatjasya hari shudhina karmana. O Maharadža Parikšitai, karaliaus, Nabhio garbė senovės išminčiai sudėjo du posmus. Vienas jų sako, kas kitas galėtų pasiekti tokį tobulumą, kokį pasiekė Maharadža Nabhis, kas pajėgtų atlikti tokius žygius savo atsidavimu ir tarnystė viešpačiui. Maharadža Nabhis pelnė teisę gauti aukščiausią dievo asmenį kaip savo sūnų. Wow. Taip, tai dabar pabandyk susilaukti vaiko bent jau iš aukštesnių planetarinių sistemų, kad ateitų. Ir tai nepaprasta. Pabandyk susilaukti sūnaus, kuris ateitų iš dvasinio pasaulio. Neįsivaizduoju, ką reikia daryti. Pačiam būti tyram. O tu pabandyk, kad pats aukščiausias Dievo asmuo ateitų kaip tavo sūnus. Dar sunkiau suvokti. Tai kiek reikėjo patenkinti Krišną, kad jis ateitų kaip sūnus? Kiek reikia tarnauti su tyrai? Prabhupada rašo, kad veiksmai, kuriais siekiama suteikti džiaugsmą aukščiausiam viešpačiui, yra tyri ir nepalytėti materialios būties kūnų. Čia turiu minti, kai veiksmais, kuriais 100% siekiama suteikti džiaugsmą. Nes, pavyzdžiui, mes kartuojam šventą vardą ir mes norim suteikti džiaugsmą Krišnai, bet mes norim ir savo kažko. Kažkas kartuoja ir nori nusiraminti, liūdesi įveikti, baimės įveikti, materialius dalykus, psichologinius, reiškia, savo naudos. Kažkas kartoja ir užantyje turi tokių troškimų uždirbti daug pinigų arba pasveikti arba surasti antrą pusę darbą, įstoti į universitetą. Bet čia turi būti tyras, atsitaimas tyras. Ir tai yra labai reta, materialiam pasaulyje reta, visam kosmose yra reta tyri veiksmai. Tyra veiksma yra labai reta atlikti. Sutikti. Tas, kas atlieka tyrą veiksmą, veiksmas neša didelę jėgą. Tyras veiksmas. Jisai pakeri, jisai visus, jisai. Jis pritraukia visus. Netgi paprastas puodelio padavimas baktui, jeigu jis yra tyras, kažkodėl tau įkris į akį tam baktui, kuriam paduos. Kažkaip jis man taip nuoširdžiai padavė. Ne tai, kad nuoširdžiai, bet kad kažkaip. Yra jis gražus atvejis iš Baktistanta Sarasvačio biografijos. Bhaktisidantas Sarasvatis važiavo vieną miestą ar kaime, jį vežė vežimu ir, nu, ten karieta ar kas ten, rikša, o vežėjas vežė ir jisai prasilenkė su berniuku, kuris taipogi važiavo tuo. Ta, kaip pasakyti, irgi jį vežė rikša. Nu, tokia transporto priemonė, neįsivaizduoju, kaip ją pavadinti. Ar vežimas, ar gal ten nebuvo rikša, bet kažkuo važiavo. Ir Baktistantą pasižiūrėjo ir paklausė jo. Tiesiog paklausė, kas tu esi, ar koks tavo vardas, kur važiuoji, kas tavo tėvai. Ir kažkaip jie prasilenkė. Ar kažką berniukas atsakė. Ir jam taip įstrigo tie žodžiai, kad jis po to tapo bachtu, vaišnavu. Visą gyvenimą išliko vaišnavu. Nuo trijų žodžių, nuo sekundės akimirkos su vaišnavu. Jam taip įėjo tas sadhu, jo žvilgsnis, jo tonas, jo balsas. Nes tai buvo padaryta, matomai, Krišna norėjo, kad Bhaktisidantas Sarasvatis jį atkreiptų dėmesį ir jis kažkaip atkreipė. Kažko paklausė, poros ar trys sakė klausimų. Taip kad nepaprastas dalykas yra, mokiniai sakydavo, propadom, ką jūs darot, kad mes taip prie jūsų limpam. Jūs taip pritraukiat kaip magnetas. Nu. Nes kiekvienas judesys, žingsnis, rankos pakėlimas, netgi valgymas. Jis buvo daromas kaip tarnystė Dievui. Bet ne šiaip tarnystė, bet tyra, va, tai va ta tyra, 100%, kai tu darai Krišnai, 100%, tavo veiksmė yra slypi didelė jėga, didelis patrauklumas, jis yra transcendentinis tas veiksmas. Ir žmonės prie tavęs eina, kaip ėjo prie Prabhupados. Brahmanijo nyakuto nabhir vipra mangala pujita yasya barhishi yagyesham darshayam asur ojasa. O štai antrasis posmas. Nu čia va pirmas posmas buvo, kuris šlovina Maharadža Nabhi, dabar antras. Ar galėtų kas geriau tarnauti brahmanams už Maharadža Nabhi, patenkinti karaliaus tarnystę, patenkinti karaliaus tarnystę ir pagarbą šventieji brahmanai savo brahmaniškomis galiomis apreiškė į aukščiausią viešpatį Narainą. Komentaras. Brahmanai vykdė apeigas Maharadžas Nabhos aukojimi nebuvo paprasti žyniai, jie turėjo tokių nepaprastų galių, kad savo maldomis galėjo prisišaukti patį Dievą, aukščiausiai asmenį. Juo dėka Maharadža Navi savo akimis išvydo viešpatį. Priversti aukščiausią dievo asmenį pasirodyt pajėgus tik vaišnavas, nes viešpats atsiliepia tik į savo tuštikimo tarno kvietimą. Aukojimą vykdė brahmanai puikiai ir recitavo vedų mantras ir buvo tikri vedų apeigyno žinovai, tačiau svarbiausia tai, kad jie buvo vaišnavai. Būtent čia slypėjo jų dvasinė galia leidusi prisikviesti aukščiausią dievo asmenį ir duoti galimybę savo mokiniui Maharadža Nabhi išvysti viešpatį savo akimis. Va. Tai dėl to labai palanku, kai tu darai kažkokią jagę. Kažkokią aukojimą, netgi eini pamokslauti, atsiminti Šilą Prabhupadą savo dvasinį mokytą, kad tarsi jie irgi dalyvautų, jie laimintų. Labai palanku, kai aukšto lygio dvasiškis daro apeigas jagė, o reiškia ugnies ritualą, kad ir duodant vaikui vardą arba atliekant vaiko apsauginę ritualą. Arba kai būna grūdų ragavimo, pirmo grūdų ragavimo ritualas, su vaikam reikėtų padaryti tuos visus vaikam mažiem, kada pirmą kartą kirpami plaukai, ragavimi grūdai, vardo davimo, būna sveikatos, sėkmės mokslas ar ritualas, ar būna šiaip apsauginiai ritualai. Tai kuo yra švaresnis vaišnavas daro, tuo yra ritualas yra stipresnis. Tas pats su mantros gėdojimu. Kuo gėda mantra švento vardą, kuo sutiresnė sąmonė gėda, tuo jis daro didesnį poveikį. Ar tu išeitum į gatvę, ar tu apvalytum erdvę, kai būna reikia dvasę svaryti. Daug poveikis yra didesnis, tai bet kokia auka, aišku, jinai yra, atrodo, ir vienas kartu mantra ir kitas, bet nuo vieno mantros kartuojama yra didelė galia, nuo kito mažesnė, nes jis su mažesnė koncentracija, su mažesnė švara tą daro. Ir čia vat nabis buvo sėkmingas, nes žiniai jie darė su švariais motyvais. Ta auka darė. Va. Su švariais motyvais. Na, aišku, labai didelė sėkmė, jeigu sanjasis atlieka. Koks rimtai pažengęs sanjasis atlieka. Prabhupada darydavo, nors jam nepriklauso vedybų ritualą, tai duoda palaiminimus jaunavedžiam. Tai mūsų šiais laikais ritualas yra sankirtana, reiškia pamokslavimas ir yra didelė sėkmė, jeigu tu klausaisi kirtana žmogaus, kuris iš tikrųjų švariai gėda. Su tyra meilė gėda, tai ta vibracija daro labai didelį poveikį sąmonėje. Aišku, man neteko girdėti, kad kažkas iš gėdančių dabar iškviestų Krišną taip, kad pamatytų jį visi. Bet kada klausaisi kirtanus, kai gėda viens ar kita, vieną labiau nori klausyti, kitą mažiau, kito iš vis nesinori jinti kažkokį skausmą ar problemas balse. Nėra džiaugsmo. Pats tarsi klausydamas sąmonė nepakylo suirsti. Dėl to, kai mes einame į kirtanus, einame į kažkokias tai šventės renginius, reik žiūrėt, kas veda. Reik žiūrėt, kas maistą gamina. Nes jeigu žmogus, kuris veda kirtaną, jo sąmonė yra žemesnė negu tavo, tavęs nepakels. Jeigu lektoriaus sąmonė žemesnė negu tavo, tavęs irgi sąmonė nepakels. Reikia atsirinkti. Reikia taip pat ir sako, vat, mūsų malda, ne, kaip mes meldžiamės už artimuosius. Gali būti efektyvi, mažiau efektyvi arba iš vis neefektyvi, jeigu tu neįdedi atsidavimo. Tai čia ne tai, kad nabhio žiniai, bet mes patys tam tikrą prasme esam žiniai. Ir atliekam tas apeigas kas rytą. Kas dieną kartuojam mantras, skaitimo šventraščius, aukojam maistą. Tas maisto aukojimas yra kaip mikro auka. Ir čia duoda suprasti, jeigu tai darysi labai, labai švariai, Krišna apsireikš. Pavyzdžiui, tu pamatysi, kaip jisai maistą priema. Arba džiapos metu tu pamatysi jo pavidalą. Aštuntas tekstas. Adhaha bhagavan rishabhadeva svavarsham karmakshitram anumanyamana pradarshita gurukulava solabdhavarair gurubhir anugyato grihamedhinam dharman anushikshamano jayantyam indradatayam ubhaya lakshanam karma samam nayam natam abhiyunjan atmajanam atma samananam šatam džanajan asa. Nabhi Maharadžiai išėjus į Badarika ašramą, aukščiausias viešpats Rishabhadeva suprato, kad atsakomybė už karalystę gula ant jo pečių ir jo laukia daug darbų, todėl savo pavyzdžiu ėmė mokyti žmonės, kaip vykdyti šeimos žmogaus pareigas. Pirmiausiai jis tapo brahmačariu, išėjo gyvent pas savo dvasinį mokytoją į Gurukulą. Ir klusniai vykdė jo nurodymus. Baigęs mokslus, jis atsidėkojo dvasinio mokytojui dovanomis, davė guru dakšinas kliausteliuose ir sukūrė šeimą. Ir Rishabhadeva vedė Jayanti, kurią kurią jam dovanojo rojaus valdovas Indra ir su ja susilaukė 100 sūnų, tokių pat galingų ir taurių kaip ir jis pats. Rišabhadeva ir Džajanti drauge vykdė visas šuti ir smriti šastrų nustatytas apygas ir buvo idealios šeimos pavyzdys. Nu, va taip va. Elgiasi pats viešpats, reiškia, jisai tampa brahmačariu. Jeigu pats Krišna, reiškia, rodo pavyzdį, kaip reikia žmogui praeiti tą visą sistemą. Ta brahmačariu po to yra praktikuoti atsižadėjimą, toks kaip vienuoliukas, mokinukas. Po to jinai į šeimos gyvenimą išmokęs kontroliuoti kažkiek tai protą, jusles, įgavęs sustiprinęs intelektą. Tai jam to nereikėjo daryti, bet jis rodė pavyzdį, kad taip reikia daryti. Ir jisai pat savo pavyzdžių va, sukūrė šeimą ir rodė savo karališkę pavaldiniam, savo karalystės šiuo atveju žemės gyventojams, kaip gyventi šeiminį gyvenimą ir praktikuot bhakti jogą. Šį Čaitanya Mahaprabhu sakė, komentarė rašo Prabhupada, kad pamokslininkas turi savo pavyzdžių mokyti žmonės teisingai gyventi. Neįmanoma išmokyti to, ko nedarai pats. Rišabhadevai visą žinančiam aukščiausiam viešpačiui nereikėjo mokytis ir vis dėlto, kaip pavyzdingas valdovas, jis lankė gurukulą, tai yra mokykla pas dvasinį mokytą. Anksčiau tai būdavo dvasinio mokyto šeima, vaikai gyvendavo su jo šeima ir matydavo viską savo pavyzdžių, kaip mokytojas elgėsi stepėje. Jis mokėsi norėdamas parodyti žmonėms, kad žinių būtina semtis iš tinkamo šaltinio, vediškosios tradicijos mokytojų. Po to jis sukūrė šeimą ir gyveno pagal šutį ir smritį paskelbtus vedų priesakus, nu pagal šventraščius. Maharadža Rišabhadeva griežtai laikėsi taisyklių šventraš. Jis buvo neprikaištingas grihasha, tai yra šeimo žmogus ir mokė sūnus siekti dvasinio tobulumo. Tolesni posmai glaustai pasakojo, kaip jis valdė žemę ir kaip įvykdė tuos tikslus, dėl kurių į ją nužengė. Va čia parašyta. Mokė sūnus siekti dvasinio tobulumo. Ką reiškia? Vaikų švietimas, apie ką mes čia šnekėjom daug kartų. Vaikų švietimas. Taip pat ir Šabhadeva, jisai rodo, kad vaikų švietimas yra esminė grihaskos pareiga. Ir mes čia šnekėjom daug kartų, kad šeimos žmogus turėtų su galva, kaip tą vaikus privesti prie dvasiškai pažengusių žmonių, kaip jiem daryti programėlės, kaip jiem daryti pamokėlės, suvest su kitų baktų vaikais, kad tiesiog vaikas susirastų draugų baktų ir būtų užimamas mokytusi dvasinių disciplinų, dvasinio meno, būtų užimtas tarnystė Krišnai. Ješam kalu mahayogi bharato jeshta shrishta guna asit yenedam varsham bharatam iti vyapadishanti. Vyriausias iš 100 Rišabhadeva sūnų Bharata buvo iškilus baktas ir pasižymėjo iškiliausiamis dorybėmis. Jo garbė mūsų planetą imta vadinti Bharata Varšava. Mes turime posmą, kuris nurodo jau prieš 5000 metų, kad planeta buvo vadinama Bharata Varša. Bharata reiškia palei vieną asmenį. Ji nebuvo vadinama Žemės planeta. Čia rašo Bharata Varša. Komentaras. Mūsų planeta Bharata Varša dar vadinama Punya Bhumi, doringųjų žemė. Skliostelis. Šiandien Bharata Bhumi arba Bharata Varša yra sausumos dalis besidriekianti nuo Himalajų iki Kanjakumari kyšuliu. Kartais šį pusiasalį vadina Punija Pumi. Šičitanė Maprabu sakė, kad šio krašto žmonėms tenka ypatinga misija. Bharata Bhumite Kaila Manushya Janmayara Čenma Sartaka Kari Kara Paraupakara. Tas, kuriam teko gimti žmogumi Indijos žemėje, Bharata Varšoje, turi siekti aukščiausio gyvenimo tikslo visos žmonijos labai. Gimti čia didžiulė sėkmė, tokie žmonės turi galimybę prisijungti prie Krišna sąmonės judėjimo ir apsivalyti dvasiškai. O tada skelbti jo žinę pasauliui už Bharata Bhumi Indijos ribų. Čia rašoma, kad Indija buvo vadinama Bharata Varša. Ir kai kur rašoma, kad Bharata Varša buvo planeta vadinti. Tai be abejo, kad planeta buvo irgi vadinama Bharata Varša. Palei Bharatas vardą. Reiškia, prieš 5000 metų tokia asmenybė kaip Bharata ir Šabhadeva turėjo žinot praktiškai visos planetos gyventojai, daugiau ir mažiau. Ir tai rodo, kad vedinė kultūra buvo visoje žemėje prieš tūkstantmečius. Ir mes, ką turim, tai yra visokios atskalos likusios nuo vedinės kultūros daugumoje ir be abejo daug iškrypytų, labai daug iškrypusių. Ir aišku, tokių vat, ir mąstytojų šiandienį tokių minčių, kurie teigia, kad čia reikia išpažinti savo šalies kultūrą, savo tradicijas, bet ką tu čia pasižiūrėsi, kai viskas iškaipyta, mokytojų mokinių sekos nutrūkusios, užneštos krikščionybės, sumiksuota su pagonybė. Nebeatseks aš pats, kai studijavau etnologiją, kaip pasakyt, klausydavosi paskaitų jau. Žmonių, kurie visą gyvenimą praktiškai tyrinėjo tą senovės pagonių kultūrą ir pasakė, kad yra labai sunku atsekti, kur yra tikras pagoniškas ritualas senasis, kur yra užnešta kažkokių krikščioniškų elementų. O net jeigu ir tas bus senasis pagonių ritualas, kiek jisai yra autentiškas, kiek jisai iškrypo šimtmečiams bėgant, tai yra be mokytojų sekos viskas nulis. Tu gali 90% turėti teisybės, 10 neteisybės, ir tu nepasieksi tikslo. Šiaip kosmologijoje Žemės planeta vadinama Bharata Varša. O dabar Prabhupada rašo Indija vadinama Bharata Varša. Bet šiaip tai visa Žemės planeta vadinama Bharata Varša. Tam unu. Kuša varta, ila varto, brahma varto, malaya ketur. Padrasina Indras Prik Vidarbha Kikata Itinava Navati Vardhana. Po Bartas gimė dar 99 sūnus. 9 vyresniai buvo pavadinti Kuša Varta, Ila Varta, Brahma Varta, Malaya Ketu, Padrasina Indras Priko Vidarbha ir Kikata. Kikata. 99. Tai spėkim, koks turėjo būti kūnas karalienės. Pagimdyti 100 sūnų. Taip, reiškia, turėjo būti kūnas atatinkamas. Čia nereikia praleisti šito momento. 100 sūnų. Ne 10, kaip pas mus, nu vat, susilaukdavo dar 10. Kūnas toks stiprus, toks gajus, toks gyvybingas, kad gali duoti 100 sūnų. Gyvybę. Kavir havir antarikša prabudha pipalayana avir hotro tha dru milaš čamasa karabhajana. Iti bhagavata dharma darshana nava maha bhagavata stisham sucharitam bhagavan mahimo paprim hitam vasudeva narada Samvadam upashamayanam uparishtat varnayishya maha. Jaunesnėji jų broliai Kavis, Havis, Antarikša, Prabudha, Pipalayana, Avirhotra, Drumila, Čamasa ir Kara Bhajana tapo iškeliais baktais pripažintais Šimat Bhagavatam pamokslininkais ir pagarsėjo nepalaužiamo atsidavimu aukščiausiam dievo asmeniui Vasudevui. Tai buvo ženklas bilojantis apie jų pasiektas dvasios aukštumas. Kaskart, kai prisimenu šiuos devynis baktus ir jų dorybės, mano protas panyra į dvasinę palaimą. Apie juos tu išgirsi vėliau, kai aš skliaustelės iš Šukadeva Gosvamis pasakosiu, apie ką kalbėjosi Narada ir Vasudeva. Na, čia yra aprašomi dar kiti Bharatos broliai, tai yra Rišabhadevo sūnus ir vien apie juos klausyti. Gali apsivalyti vien klausant jų vardus. Nes klausant, mes subtiliai kontaktuojam su tom asmenybėm ir gaunam iš jų palaiminimus, gaunam iš jų, kaip sako, prie ko prisilieti, to biški ir gauni. Prisiliesi prie, reiškia, vandens ir pirštas jisai gaus drėgmės. Prisiliesi prie saulės, šviesos, pirštas gaus šilumą pajaus. Jo. Tai lygiai čia pat, tas pats, jeigu tu skaitai apie tas asmenybės, tari jų vardus, mastai apie jas, tu subtiliai mintis su jais kontaktuoji ir tu gauni dalelytę jų savybių. Kad tu sako, prisimenant jų dorybės, man protas panyra į dvasinę palaimą. Šukadeva Gosvamis šitai šneka. Jau tas, kuris persakė Šimat Bhagavatam, taip šneka. 13 tekstas. Yevijam sa eka šitir Džajantėje pitur adišakara maha šalina maha šrutrija jagyašila karma višudha brahmana babhuvu. Likusiai 81 Rišabhadevos su Džajantį sūnus skliaustelėse gimė po 19 užvardintų vykdydami tėvo valią atsidėjo vedų studijoms ir vedų apeiginių aukojimų praktikai. Jie buvo puikiai išsimokslinę, gerai išauklėti, doringi ir tyri darbais, kitaip sakant, tikri brahmanai. Komentaras. Iš posmo aiškiai matyt, kad visuomenė skirstoma į luomus pagal žmonių savybių ir veiklos pobūdį. Pats ir Šabhadeva kaip valdovas nebijotinai buvo kšatrijas. Iš 100 sūnų 10 taip pat buvo kšatriai ir valdė pasaulį. 9 tapo puikiais pamokslininkais Šimat Bhagavato mokymo skelbėjais Mahabhagavatomis ir buvo aukščiau brahmanų. Nu, tai yra pasiekė transcendentinį lygį. Transcendentinis lygis yra aukščiau šitų įvardymų. Brahmanas kšatris. Likusiai tapo itin kompetentingais brahmanais. Štai konkretus pavyzdys rodantis, kad žmogaus tinkamumą valdyti tam tikrą veiklą lemia ne kilmė. Kad žmogaus tinkamumą vykdyti tam tikrą veiklą lemia ne kilmė, o jos meninės savybės. Visi Maharadžos ir Šabhadevos sūnus buvo kšatrijų kilmės, tačiau pagal savybės vieni jų tapo kšatriais, kiti brahmanais, o 9 Bhagavata Dharma Darshana, tai yra skelbėjais Šimat Bhagavata. Kitaip sakant, pakilo aukščiau kšatrijų ir brahmanų. Čia irgi yra įdomus dalykas, kad šiaip standartiškai, tai kšatrijai, nu, susilaukdavo kšatrijų, bet kadangi čia buvo aukščiausias dievo asmuo, jisai susilaukė tokių asmenybių, kurie vieni turėjo kšatriškus polinkius, polinkius valdyti, kiti turėjo polinkius studijuoti ir atlikti aukojimus, tai yra brahmanų pareigos. O kiti pakilo aukščiau kšatrijų brahmanų, tai yra tapo transcendentalistais. Pažino save kaip siela, nes siela nėra nei kšatrijas, nei brahmanas, tai yra nei vadovo tipo žmogus, nei mokslinio tipo žmogus. Šiaip, mano vatyrinėjimais, tai kai stebi šeimas, tai dažniausiai vaikai, kurie ateina į šeimą, tai būna jie tikrai neviršyje pagal savo psichotipą savo tėvų. Jeigu tėvai verslininkai, vaikai bus verslininkas. Jeigu tėvai vadovai, vaikas bus vadovo tipo, jeigu jie yra mokslininkai, švietėjai, bus mokslininkas, švietėjas ar intelektualas. Bet kadangi tėvai dama būna skirtingų psichotipų, tai būna atsigimsta labiau vieną ar kitą. Pavyzdžiui, būna tėvas koks nors vadovas, motina verslo tipo vaišyjukė. Gali gimti dukra, pavyzdžiui, kaip vaišė verslininko tipo žmogus, o sūnus kaip vadovo tipo. Arba atvirkščiai, sūnus atsigim daugiau motiną, o dukra į tėvą. Ja, gali būti tai. Bet čia pas mus. O čia, tai kur rašome, kalbame, tai ir Šabhadeva, tai jisai susilaukė pagal savo planą, kadangi aukščiausias Dievo asmuo, tai jisai susilaukė tokių sūnų. 14. Tekstas. Bhagavan Rishabha Samgya Atma Tantra Svayam Nitya Nivrita Nartha Parampara Kevala Nanda Nubhava Ishvara Eva Viparitavat Karmanyara Bhamana Kalina Nugatam Dharmam Achara Neno Pashikshayan Atat Vidam Sama Upashanto Maitra Karuniko dharmartha yasha pragya prajananda mrita varodhina grihishu lokam niyamayat. Net kokie posmai. Viešpats ir Šabhadeva, kaip aukščiausia dievo asmens įsikūnymas, buvo visiškai nepriklausomas, nes nužengė į materialų pasaulį savo dvasinių amžinų transcendentinės palaimos kupinų kūnų. Iškilęs virš keturių materialių kančių, gimimo mirties senatės ir ligų, ir potraukius visada buvo nešališkas ir visų žvelgė vienodai. Tai yra kaip į sielas. Rishabhadeva buvo jautrus kitų skausmui ir visoms gyvosioms esybėms linkėjo tik gerą. Nors aukščiausias viešpats yra visko, kas gyva valdovas, kuriam negalėjo jokie įstatymai, jis ėmėsi paprastos sąlygotos sielos vaidmens ir griežtai laikėsi varnašamą darmos priesakų. Nu, tai yra, atliko pareigas pagal jo, kaip pasakyt, pagal jo statusą, socialinį statusą, šeiminį statusą. Tuo metu varnašama darmos priesakai buvo paminti ir viešpats ir Šabhadeva ėmėsi asmenių pavyzdžių mokyti neišmanėlius vykdyti savo priedermes pagal varnašama darmos reikalavimus. Jis sukūrė tokias sąlygas, kurios leido šeimas turintiems karalystės gyventojams tapti religingais bei garbingais ir tuo pačiu susikurt materialią gerovę, susilaukti sūnų bei dukterų ir patirti žemiškus žiūksmus. O galiausiai pelnyti amžiną būti. Ir Šabhadeva parodė žmonėms, kad laikantis varnašama darmos įstatymų, galima pasiekti tobulumą net gyvenant šeimoje. Varnašama darma skirta netobuloms sąlygotoms sieloms. Ji padeda dvasiškai tobulėti ir sugrįžti namo pas Dievą. Civilizacija, kurios atstovai nežino, koks aukščiausias gyvenimo tikslas, nieko nesiskiria nuo gyvulių bandos. Šimat Bhagavatam pasakyta, na tei vidų svarthaga tim hi višnum, žmonių bendruomenės uždavinys sudaryti sąlygas visiems savo nariams, įgyti dvasinių žinių ir nusimesti gimimų mirties senatės ir ligų pančius. Varnašama dharma veiksmingai padeda žmonėms ištrūkti iš majos gniauštų. Vykdytamas varnašama dharmos priesakus, kiekvienas žmogus gali pasiekti gyvenimo tikslą, apie tai kalbama ir Bhagavad Gitoje. Nu tai va, kas ta varnašama dharma, jo, mes jau kalbėjom, kad žmonės suprastų. Ašamas reiškia šeiminė padėtis, ar tu atsižadėjimą praktikuojantis žmogus, ar tu šeimo žmogus, ir varna, tai yra tavo, sakykim, tokia padėtis, kurią nulėmė veiklos pobūdis ir savybės. Ar tu esi vat, intelektualinis žmogus, ar vadovo, ar toks. Ir tu apibrėžiai, jeigu esi šeimo žmogus, tu turi rasti ir savo profesinę tą veiklą. Jo, kas tu pagal profesiją, kokią darbą, kokią veiklą užsiimti. Tai yra. Ir kada tu atsistoji šeimo žmogus pareigas, ten yra, kokią tu be profesiją atliktum, jeigu tu šeimoje yra visiems vienodas pareigos. Taip, ir atlieki šeimos pareigas ir vyro, moters, tėvo, motinos ir atlieki profesinės pareigas. Ir visą tai darai dievo centriškai. Taip? Šeima, kaip Prabhupada rašo, garbina Krišną, o per darbą uždirbtos gėrybės yra sudvasinamas, už pinigus perkamas maistas, aukojamas Krišnai, kadangi visa šeima atsidavė, tai tiek drabužiai, tiek benzinas, tiek mašina yra naudojami tarnystėj, pareigų atlikimui ir tarnystėj Dievui. Tai tokia šeima, gėda šventus vartus, dalyvauja renginiuose dvasiniuose ar atlieka kažkokią tai tarnystę, važiuoja į šventas vietas, duoda vaikam, stengiasi duoti dvasinės žinias ir taip jie gali pasiekti tobulumą. Taip žmonės gali pasiekti tobulumą. Po to jie išaugina vaikus, žmona pradeda atsideda daugiau dvasiniai praktikoj, atsirišinėja nuo vaikų, nuo namų, po to vyras atsirišinėja nuo žmonos. Ir vyras gali priimti sanjasą, taip, moteris gali likti pas savo vaikus gyventi, jisai nepalankus sanjasą. Vyras, kai sakyt, atsiduoda Dievui, moteris medituoja į vyrą, kaip į savo gūrą, neatsiduoda Dievui. Vaikai mato pavyzdį, tai labai gražiai ta sistema varnašamas, aiškia. Iš visų keturių šeiminių statusų tik vienas yra šeimininis statusas. Kai vakarų pasaulyje iš viso yra tik vienas šeiminis statusas, tai yra šeima ir viskas. Nuo pradžios, nuo paauglystės jau iki susiranda sekso praktikuoja ir iki gyvenimo galo, kaip sako, ir paskęstava tame prisirišimas. Bet vediniai koncepcija yra keturi etapai. Jo yra rašoma brahmačarijos etapas, kada berniukas jisai gyvena pas dvasinį mokytoją, mokosi vedinių mokslų, bet mokosi charakterį, glūdina charakterį, savybės gerasias charakterį, augdosi, norus savo valą, emocijas kontroliuoja, savo pasaulyje žiūrą teisingai formuoja, intelektą tvirtina, su Dievo ryšį stiprina ir taip toliau. Tai pas mus kas galėtų tai būti, kokia savaitinė mokykla jo, kur dvasiški žmonės dėstytų ir tą, daleiskim, valstybės programą, bet duotų ir dvasinį išsilavinimą. Mačiau tokį adaptaciją, sakykime, ir čia galėtų ir berniukai, mergaitės mokytis, kai tu tarpo vediniai kultūrai, tai tik berniukai išeidavo iš namų nuo 5 metų iki 25, jie 20 metų atlikdavo šitą pasiruošimą. Po to eina šeiminis etapas, 25-30 metų. Tai po to yra trečias etapas, kada vyras su žmona po biškį atsižada vaikų, ne tai kad vaikų, bet namų, mažiau bendrauja su vaikais, mažiau ryšasi prie namų, keliauja, pamokslauja, nebeturi intimių santykių. Ir po to vyras tolimesnį žingsnį deda, moteris to žingsnį nededa, perina į ketvirtą etapą, tai yra tam pasanjasis, pasaulio pilnai atsižadėjusi žmogų. Ir grįžta namo pas Dievą. O tokia yra kelionė. Daugumai moterų yra baisus va šitas etapas, kai vyras atsižada, bet jos turi su, kad jeigu vyras neatsižadės ir nesusikoncentruos pilnai į Dievą, nei jis grįž, nei jinai grįž. Ten turi paleisti vyrą tam, kad pati grįžta. Jau vien ir iš tokių egoistinių, galbūt dvasinių paskatų, dvasinio egoizmo paskaitų, jau tą paskatų tą jinai turėtų padaryti. Bet taip praeinančių yra vienetai, dažniausiai stringama arba šeimos etapė ilgai paliekama arba iki sanjasos nedainama. Tai čia yra Rišabhadeva to mokė ir kaip spręsti va dabartinę situaciją, reiškia pirmą reikia plamai autoritetą vedų priimti. Ir, pavyzdžiui, visa švietimo sistema, kai būtų reformuota, visų pirma reikia į keturis. Skaldyti mokykloje vaikus į keturias klases, keturias dalis. O ne taip, kad čia humanitarai, tiksliai dar kažkas nesąmonės. Ne, tai čia iš vis nepilna yra. Ten tu ar humanitarą, ar tikslusis mokslo atstovas, tu čia pasirinkęs akrūviai nežmoniški. Ir jeigu tu neintelektualinio tipo žmogus, tau iš vis peilis yra. Jeigu tu koks nors, pavyzdžiui, verslininko tipo žmogus, kuriam iš vis mokytis daug nesinori, tai yra peilis visiškas. Tiem ir kitos disciplinos, vadovo tipo žmogui vėl kitos disciplinos. Čia, bet reikia priimti autoritetą. Vat kame reikalas, tai priimti autoritetą. Aišku, čia yra tolimesnis etapas, pirmas etapas būtų ir tai gerai, kad, reiškia, kad iš vis kažkokia tai vaišnaviško pagrindo mokykla, valstybinė programa su religiniu ūkdymu įsisteigtų. Ir tai čia jau būtų, kaip sakyt, super. Po to gali ten tolimesnius žingsnius daryti, skaldyti pagal psichofizinės prigimtis, orientuoti vaikus, nurodyti, kad jų tokia prigimtis ir jiem rekomenduoti nors tokią specialybę orientuotis. Atitinkamai šalia valstybinės programas, nu, dadėti kažkokias tai disciplinas, kurias jisai gali išeiti. Jeigu jisai verslo žmogus, dadėti disciplinas susijęs su verslo, su amatais, su menu, jeigu kažkoks vadovo tipas, tai su vadovo disciplinam, ten psichologija, pavyzdžiui, ten strategija, politika, ekonomika, dar kažkas. Bet tai yra išdirbama, bus šimtmečiais, tūkstantmečiais šitie dalykai turės būti išdirbti. Čia yra ilgas labai kelias, Prabhupada norėjo, kad baktai šitą varnašamą darbą atgaivintų ir pradėtų orientuoti save pagal savo prigimtinės savybės ir veiklą, kurias nusako tos savybės. Nes brahmanai pasižymi tam tikrom savybėm ir tam tikros savybės leidžia jiems užsimti tam tikrą veiklą, kadangi jie turi ramybę, taikumą, jie nelinkia kovot, jie yra mažiau radžaguna veikia, gali ilgai studijuoti, sėdėti vienoje vietoje, analizuoti, galvoti, dėstyti kitiem, tai visai kitos veiklos, mokytojai, pakantumas, kas turi daugiau aistros linkę vadovauti, automatiškai ir veikla yra kova, teisybės gynimas, galėtų būti ir kareivis, ir vadovas, vykdytojas kažkoks tai politikas, valdovas, žinai, ir direktorius, kur reikia visai kitų savybių reikia negu brahmaniškas veiklos žmogui. Jeigu tu esi verslo tipo žmogus, tai automatiškai pas tave bus savybės, nu, verslumo, su verslumu susijusios savybės. Jeigu tu esi darbininkiško tipo žmogus, vėl ten bus tam tikras komplektas savybių, kuris diktuos tam tikrą veiklą. Ir čia nieko nepadarysi, tiesiog tą reikia. Tėvų tikslas yra padėti nustatyti vaikui, koks pasikomplektas savybių ir kokia jo prigimtis ir orientuoti tam tikrą profesiją. Ir po to orientuoti tam tikrą šeiminį statusą. Gerai, jeigu žmogus biški linkęs pavienalę, nu, kaip sakytų, atsižadėjimą papraktikuot, tai reikia labai džiaugtis, o ne tai, kad bijot, o čia taps vienuoliu, tai viskas čia bus, kaip sakyt, atsižadės pasaulį. Iš vis džiaugtis reikia. Jeigu žmogus turi tokių polinkį, jeigu jis išbus ten brahmačiariu 3, 4, 5 metus, tai super, vienais laikais 20 išbūdo, jo, tai čia, kad tu metus išbūk, paprakti koks kaista, 2 metus, čia iš tai jau kosmosas. Nu, tai mūsų laukia ta ilgas kelias, čia daug vildensis, daug bus diskusijų, bet faktas tas, kad pradžiai reikia į psichotipus skirstyt ir parinkti atskiras programas. Bet iki to dar vienas kelias iš visų susiburti visiems vaišnavams. Vaikams ir aplamai duot kažkokį tai šalia valstybinės programos, kadangi jinai yra privaloma, ją ir privaloma perėti. Ją galėsi pakeisti tik tada, kai bus vaišnavų partija, vaišnavų, kaip sako, idėjos kleis į švietimo ministeriją, į švietimo, reiškia, visą sistemą. Tada gali kažką ten pagal psichotipus orientuoti, keisti valstybinę programą. Čia aš neįsivaizduoju, kiek daug turės būti pasikeitimų šimtmečiais einant. Ir tą darys iskonas. Prabhupada pasakė, iskonas išgelbė žmoniją. Kad ir koks kitiems jis atrodo su didžiausiam klaidom ir rydom, bet jis išgelbės ir aš tą pilnai tikiu, nes aš matau savo akimi iš visų judėjimų, kas gali pasiūlyti tie, nu, tokias praktikas ir tiek žinių. Nieks negali pasiūlyti. Kad viskas būtų sujungta visumą ir darai tu dvasinį jėgą per paramparą. Ir praeis, sakau, 10-20 metų bakti tikrai eisi lyderių pozicijas, nes, nu, nepakonkuruos niekas. Yra mokytojų seka ir yra vediniai mokslai, visi duoti. Ne tik, kad va čia apie Dievą, bet yra ir psichologija, yra ir veda, ir architektūra, ir šokiai, ir dar kitų mokslo ateis, kurie dar netėja, bet Indijoje yra ir numerologija, astrologija, fizionomika, chiromantija, paplis. Ir visus tos sujungus, tu gali žmogui išmokinus tos mokslus, žmogus gali laimingai gyventi. Tai pradžioje labai svarbu yra, kad iš vis vaikams būtų viena įstaiga padaryta, kur vaikai galėtų mokytis. Ir tą valstybinę programą, tarkim, bet bendrauti vien su kitu, kad būtų klimatas mokyklai, kur vien vaišnavai, kad tau nebūtų gėda dainuot mantrą, kad tau nebūtų gėda pasakyti, kad tu vegetaras ar prasadą valgyti ar lenktis. Kaip dabar mūsų vaišnavams vaikams yra, jie negali būti vaišnavais mokyklai, nes iškart patyčios eina. Daugumas rūko elektroninės cigaretės, visokias geria alų, visokius kitus brisgalus. Ir bakto vaikams tai yra iš tikrųjų žiaurus išbandymas. Tai pirma, bent sukurti terpę, kurie galėtų būti tarp tokių pačių. Mokytis su tokiais pačiais, praleisti tą 10 metų su tokiais pačiais, tai didelė dovana. O po to jau gali iš tų pačių, jeigu susirinktų koks 1000 vaikų ar 200-300, tada jau gali skirsit pagal prigimtis. Bet kad tu parinktum atskirą programą, tai turi būti suderinta su švietimo sistema. Ten turės pokyčiai vykti, jie turės priimti, kad yra 4 prigimtis, aš neįsivaizduoju, kiek reikia. Pripamokslauti, kiek turi sąmonę pasikeis, kad švietimo ministras, pavyzdžiui, ir visa sistema priimtų, reiškia, ministerija, kad yra 4 prigimtis ir orientuojam vaikus, sudarom 4 programas švietimo sistemai, vat viduriniam, ten pradiniam mokyklom, gimnazijom, vat 4 tipų žmonėm. Na. Tai va, tai tokie yra pamąstymai. Šiandieną nenoriu išsiplėsti, sako, kad iš kalbos išeina, kad Rišabhadeva įtvirtina pats aukščiausias dievos mūsų užsime tokių dalykų, jisai atgaivino varnašamą darbą. Tai reiškia, jeigu jis tai darė, tai reiškia, tai yra verta dėmesio. Ir Prabhupada sakė, aš nespėjau įtvirtinti varnašamą darbos ir dabar jis ko nevyksta daug tų diskusijų ir vyksta įvykiai, per kuriuos tu matai, kad Krišna veda link to, kad baktai dirbtų pagal savo prigimtį, kad jį vienytųsi, kurtų bendrijas, bendruomenės, tose bendruomenėse teiktų viens kitam paslaugas pagal savo prigimtis, išmoktų viens kitais rūpintis, taip toliau, vaikų švietimas judinamas. Va, tai veda, mes esame ankstyvajame vedinės kultūros atgimime žemėje, tokiam vat periode, ankstyvajame, čia tik tais, nu, toks pradinis, kaip sakyt, ligmuo, mes vat užtat mums sunku, mes turim iš pasauliečių paslaugas priimti, mes turim pas juos dirbti ir vaikus ten leisti, pasaulietinės mokyklas, universitetus, kolegijas, ar pas pasauliečius leisti vaikus dirbti, ten vaikai išeina ar emigruoja kažkur į vakarietiškas kultūras, kaip Anglija, Norvegija, ar ten dar kažkur, Amerika. Ir tokie kaip 2 gyvenimas, tu turi laviruot. Tai vat mes einam prie to, kad daugėtų vaišnavų burtusi ir būtų daroma, kaip pasakyti, tokia socialinė sistema vaišnaviška. Vaišnaviška socialinė sistema. Tai yra mažas sociumas dideliam sociumui. Ir po to, kai vaišnavų daugės, Prabhupada rašė, kad atsiras ir atskiri kaimai vaišnavų, kur jau yra, pavyzdžiui, Vengrija jau praktiškai yra kaip atskiras kaimas, vaišnavų nepilnai, bet jau daug ten jų yra, ar ten 200 gyventojų, ar kiek atsiras po to netgi miestai, ir atsiras netgi valstybės, tai jau kai valstybė bus pilnai vaišnaviška, tai va švietimo sistemai, tai galėsi dėkti švietimo sistemą paliai 4, reiškia, 4 psichotipus, atilgas kelias. Tiek būtų šiam vakarui, Hare Krishna.